Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Velkomin í þáttinn.
Já, takk, kærlega fyrir.
Er músík veggfóður?
Er músík veggfóður? Nei, ekki mínum huga.
En sumir hugsa þannig?
Sumir hugsa þannig og einhvern veginn geta haft músík algjörlega út í hotni. Jú, auðvitað gerir maður það stundum, ég segi það ekki, þegar maður vill bara til dæmis vera með gesti og matabóðið eitthvað, þá setjum maður bara eitthvað svona rólegt út í hotn og lendum alla.
Já, og er þannig er eiginlega maður, þannig maður heyrið það, eiginlega ekki en heyrið það,
já, það hvað. Og svo er þetta líka náttúrulega, við komumst oft því miður ekkit undan músík, þú ferð á læknastofu það sem eitthvað er verið að spila í andirinu eða, eða þú ferð út í Bónus og þar er hamrað á þeir einhver músík sem að, þú kærið ekki döm.
Maður brjálast.
Já, en ég vil frekar umgangast músík af yfirlöðu ráði, svo má segja, yfirlöðu glæpur og hlusta góða músík, velja sér hana vel og svona hugsa aðeins til hennar allavega, sko. Svo er mjög gaman líka að bara setja hana algjörlega á til dæmis heimahjónsir í ágætum græjum og svona bara hugsa hana og pæli henni, það er náttúrulega það sem maður fæ mest út úr.
Að setjast niður og hlusta.
Já. Og svo náttúrulega er þetta hitt að fara á tónleika sem er svo mikið gjöf, finnst mér, að tónlistafólki er búið að leggja svo mikið í oft hlutina og vanda sig og þess vegna hérna, setja upp ljós og tækni og allt mögulegt. Það er svo mikið haft fyrir músík og af því að það mun nú eitthvað bera hér á góma symfóníuhljómsveit að þá er bara það fyrir bara svo fallegt sko. að séu 100 manns á sviðinu búin að æfa sig í oft ótrúlega stuttan tíma, finnst manni. Ég meina, symfónitónleikar sem eru á fimmtaskvöldi hérna, þeir eru fyrst æður á mánudagsmorgni.
Já.
Og yfirleitt. Þannig að það er ekki mjög margar æfingar sem að hérna, þarna eru undir.
Það er ekki átta vikur þannig eins og í leikhúsunni.
Já, nei. En reyndar verður að taka fram að hluti af starfskyldu hljófarleikarana er að æfa sig heima fyrir verkefnin.
Já.
Þannig að hérna, auðvitað eru búin að undirbúa sig. En, hérna, en fyrsta æfingin er samt á mánudegi og svo er þetta svona fram að og það er þróast svo margt sko og þetta er svo falleg orka í þessu 100 manns að setjast niður til að spila músík sem er annarkort alda gömul eða glæn í en er svo mikil galdur í að þessu verkefni sem slíku að bara að búa til frá grunni í raunni hvert sinn og þessin er ég alltaf daldur hrifin að því sem að hérna, okkar frábæri heimspíanisti Víkingur Heiðar segir sko þegar hann talar Jóhann Sebastian Bach sem samtíma mannsinn.
Já, einmitt.
Af því að hann býr hann til alltaf frá grunni og þetta er galdurinn við þessa það sem við tölum sem túlkun og svo er auðvitað fallega við hérna klassísku tónlistina að maður getur endalistur að velta fyrir sér túlkunum.
Já.
Bera saman þess vegna 100 upptökur af hérna Beethoven fiðlukonsert eða einhver og veltaði fyrir sér hvernig fiðluleikarinn velu tempóin eða hvernig hljómsveitin spilar eða hvernig er breytt úr músikinu eða hún einhvern veginn dregin saman. Það er það sem er svo, það er galdur þessa klassísku músik,
akkurat.
Finnst mér.
Já. En allir fóröldu þínu hafi verið svona, hugsað það svona vel þegar þau hlustuð á þig og félagið þína djammanir í kallara. Allir hafi verið, þetta er ekki veggfóðus músik, það er eitthvað.
Nei,
það er sko. Guðni minn, hann er nú algjör snillingur.
Já, sko, við vorum nú kannski ekki snillingarna. Við vorum góði vinir í hljómsveit, neyri kjallara, já, fengum að vera í, hérna, undir eldhúsinu í Garðabænum, það sem að, hérna, má og pappi voru að reyna að fá friði við kaffibóllanum, þá vorum við byrjaðar að djöflast bara á lögatóttmótni á æfingum, nokkri saman í hljómsveit og, hérna, og því man að það var alltaf foreldra semst hinna strákana í hljómsveitinni, þeir voru alltaf sko, hvernig getið þetta, látið þetta yfir ykkur ganga en við fengum þarna það verði ég æfilega þakkláttu fyrir að fá sko pláss til þess að þroskast í hérna og reyna sig í músík og þarna var ég að garga eitthvað í einhverju hljómsveit og hérna, en það er svona nokkurn veginn eina músíkin sem ég hef reynt að búa til, það var í hérna hljómsveit sem var svona í tók þátt í músitilunum og einhverjum hljóðspekjarnum og svona, já.
Hitaði
fyrir ný dönsk til dæmis tvisa sinnum. Þannig að þú veist það, hún hétt Hróðmundur Hippi, þessi hljóðsett.
Auðvitað hétt hún
Og er partur af hérna, tónlistarsögunni, sko. Já, bara mjög lítill partur af henni, en gott og vel.
En samt partur.
Já, samt partur
af henni. En sko, hvernig leiði er einmitt, sko, þegar þú hugsar tilbaka, þig að syngja, hú veist, æfa, hú veist, var bara gleðin alveg allsráðandi.
Já, ríkilega gaman að vera í hljómsveit. Já. Mér fannst líka setna bara af því að það er ekki mjög mörg ár síðan að ég hætti í Kallakór, var í 8 ár í Kallakór.
Akkurat.
Og það er stórkostlegt líka. Og þá einmitt fekk ég tækifæri á sínum tíma fyrir 15 árum síðan, þegar Symfóni hljómsveit Íslands var 60 í Háskóla bíói. Þá fekk ég tækifæri til að syngja með henni. Já. Og það, ég lifi enn á því. Söng þar í, hérna, í Mahler, annari symfóníunni, upprisu symfóníunni og fekk svoleiðis gæsahúð upp og neður hérna, mænuna sko, í aðal köflunum þar að hérna, ég liði lengi á það og það var ótrúlega magna.
En sko, var draumurinn þannig að þið ætluðu að sko, fara eitthvað langt með þessa hljómsveit eða vissuð þið að það er þið kannski...
Nei, það voru að stráka svona í henni og viðlóðandana sem að fóru lengra.
Já.
Tveir vinnir mínir urðu síðan hluti af hérna, landsfræðileg hljómsveit sem að sló í gegn og heitir og hét í svörtum fötum.
Já.
Mann og ekki hvað hann heitir núna. Hún heitir nýju fötin keisarans eða hvað aldrei.
Ég veit ekki.
Já. Já, strákar, ef ég að ruggla þá hérna, afsækið það.
En hvað voru, sko, við hvað störfið pappinu og mamma, Guðni?
Sko, pappi er matreslumaður og var nú lengi með hérna, veitingastæði í Reykjavík, til dæmis Ingólfsbrunn í miðbæðamarkanum nýri kjallara, það sem að MR-ingar fóru margir og svona, og svo kokkhúsið, það sem er beint á móti MR í Lækugötu 8, það sem að hérna, sumir kenna nú í dag við Austurlandarhælistina, en nú orðið eitthvað annað, streetfood eitthvað, dæmi.
Ég man eftir þessu.
Já.
En sko, var það þannig að eldaði þá pappi þinn líka alltaf heima eða hvað?
Já, eða þau skiptur hún þín út aldrei á milli sín, en svona hefna, pappi var duglur elda, já, og, hefna, og einmitt svona þegar ég ætlaði að fara svona myndast við að elda, þá var nú alltaf svona einhver á kantinum sem að leiði það eins og handtökinu, svona,
já.
En hérna, já, bara gott viðveri sem að maður fekk út úr þessu, sko.
Já, já.
Og svo að mamma mín var vann við Vestlunastörf, svona, eða fór í Vestlunastörf, svona, þegar ég hún komin á vel á legg, sko, ég yngstur af þremur sískinum.
Já.
Og tvær eldri sýstur, hann er örverfið. Hafði það gott.
Já, þá er það mitt, þá komum við að því að vera lillinn, að vera drengurinn.
Það er yndislegt. Ég ætla ekki að draga úr því.
Nei, er alveg. En hvað, varstu mjög dekraður, Gunni, eða?
Nei, ég held ekki. Það, veist, ég held ég að kannski bara verið aldrei sjálf ala, sko. Þú veist, ég fór í garða að spila fótbolta og var alltaf að djöflast. Ég ætlaði náttúrulega að vera fótboltamaður, sko.
Já, þetta.
Ætlaði þetta að vera í Liverpool, sko.
Já, segir sér sjálft.
Minnst það sem að maður gat gert sér væntingar um.
Já.
Fyrst í fótboltamaður, hérna upp á fótboltamaður minni Kevin Keegan og, hérna, og einhverju svona kempur, sko. Og hérna... Já, ég var alltaf um bolta, sko,
já.
Þú veist, þegar ég var svona krakki og fram á unglingsaldur. En svo náði aldrei, svo fæ ég asma út á ofnæmi og einhvern veginn þá svona fjaraði undan fótboltanum og ég náði aldrei, sko, til dæmis meistarflokk og svona, þannig að ég náði svona í eldri flokkana.
En hvað ertu þau, bumbubolta eða eitthvað sluðis?
Ég var í því, svo fór ég að snúa mig svo ofta, þannig að ég hætti því bara, þetta er algjör vitleysa.
Já, bara stór hættulega sport.
Kalla langt fram, þetta er aldrei þessu vitleysa.
En að vera einmitt svona, að bara fá að lifa góðu lífi og eiga góða foreldra og voru þau sko, eða voru þau að hvetja þig í einhverja áttir, Guðni, eða, þú veist, var sagt, ferðu í matreisluna?
Nei, ég var nú, hann kannski eina svona sem ég tek, kannski tók ekki, sko, stefnuna með, að hérna, mömmu, hana langaði alltaf að ég færi í músík, eða sem þetta, að ég var nú músíkalskur og færi að læra á hljófæri og það var píano og hljófærinu í einhvern veginn snerti það ekkert mikið og, hefna, en fór aðeins í svona forskóla og svo bara einhvern veginn sá ég væri ekki tónlistarmaður til að fara að spila á hljófæri hann, ég vil að láti hljófæri alveg vera og tók daldi snemma bara þá afstöð að láta sérfræðingarna spila fyrir mig.
Já.
Þú veist, það verður einhver að vera að hlusta og njóta.
Já.
Það er svo mikið til að falla í músík og hérna og jú, ég meina það er frábært auðvitað sé ég eftir því að einhverju leiti sko að það er rosa mikið lífsfylling í því að geta sest held í niður til dæmis og ég dáist að því þegar að fólk sest bara niður við píanó og spilar eitthvað upp úr sér. Pappi getur þetta til dæmis og er svona, þú veist, svona sér til ánægi.
Já.
ég hef einhvern veginn aldrei bara haft tólið með henni í þetta, ég veit ekki hvað er, og líka bara gefið eftir öðrum og leitað bara af músík til þess að hlusta á og láta aðra tólka fyrir mig eða spila fyrir mig.
En hvað var spilað heima? Hvað voru þið, eru náttúrulega pappinu og mamma hlusta á í dag og svona í þinni æsku, Guðni?
Það var reyndar í bland, sko. Það var allt mögulegt. Það var dægumúsík og ég man eftir Harry Belafonte og hinn og þessu svona, þessum tíðaranda. Það voru svona klassískar útgáfur af hann heiti Valdo de los Ríos sem að gaf út svona, hérna, poppaðar útgáfur af hérna, klassikinni. Þetta var allt til, en líka auðvitað bara ágætis upptökur af alls konar verkum sem voru stundum sett á og svona. Og ég kveikti víst á mörg af þessu svona þegar þetta var sett á fónin.
Já.
En síðan var ég líka bara hlusta á pop og gegnum systur mínar á Boy George og Paul Young og einhverjar svona hetjur, svona einhverjar 80s hetjur.
Já, já.
Og Duran Duran, frænka mín, kendi mér að hlusta á Duran Duran og alls ekki á Vam. Þetta skipti þetta miklu máli.
Skipti mjög miklu máli.
Og hérna, og þannig að, en klassisk músík, jú, var eitthvað aðeins í loftinu og ég fór svona aðeins að fykta svona við hann að aldrei snemma að vilja leggja með þrenni, bara já. Sem bad núni.
En var þá sagt, er þið hlustað þetta?
Nei, það var aldrei neinu haldið að mér í þessu. Ég var einhvern veginn bara svona aldrei forvitunum að prófa eitthvað og setja stundum eitthvað á. Þannig að ég átti alveg til að vera búin að setja eitthvað á fónin þegar að fóreldrarnir komi heim, þá var ég einnig stóð að hlusta eitthvað úr safninu þeirra.
Já.
Eina sem ég man var, og það er mér mjög minnistætt, að hérna, þegar pappi kom frá útlöndum, ég held að hann verið að koma frá London, þá koma með tvær plötur, rétti mér og sagði, Guðni, þetta eru plötuna þínar. Ég á þar en þá.
Já.
Þetta voru Help og Hardest Night með bílunum. Og ég man hvað mér fannst þetta merkilegt og geggjað eitthvað að fá hann að eignarhald á já, plötum
síðan, plöturna þínar
já, og síðan þá hef ég hérna einmitt hérna, safnað alltaf plötum
já.
Svo hefur safnið minkað og stækkað og ég losaði mig fullt að gæstlæðiskum nýlega og svona, annað, það er nú ekkert mál sko. Safnaði þessi vínil og svona, það er gaman
En hugsaðu það stundum sko, hvað þú varst heppin að vera alinn upp þannig að mamma þín var að vinna var semst heimavinandi, er það ekki?
Jú.
Þannig að þú upplifir það?
Já, eða svona lengur langt, eitthvað fram eftir er hún heimavind. Síðan fer hún bara að vinna, sko, þegar ég kannski 10-12 ára eða eitthvað.
En hvað tók hún alltaf á móti þegar þú komst skólanum?
Já, þegar ég kannski 6 ára eða eitthvað, 5, já, ég, annars veistu að ég mani þetta svo illa.
Já.
Ég hérna, manst þú
svona? Líka, já, ég mani allt.
Er það? Segji mér það. Nei, það var erfitt að rifja upp hvernig daglega lífið var.
Nei.
Ég herbyggjaskipan og rými en ekki beint svona atburðið að stemmingar eða eitthvað þannig, jú aðeins svona stemmingar frekar.
En heldurðu allir fóreldraðinni hefur hlustað á þegar voru sinfónítónleikar í útvarpinu, heldurðu
já, örgulega, það? Já, mamma hefur heldur bara alltaf verið með kveiktar á sætt það nýttist henni líka vel þegar sonurinn að fóra að vinna hérna í 20 ára
já,
eða svo.
Já, þá vissum við sko stúvart í vinnunni.
Það vissan alltaf hvað er í væri.
Já, sem er mjög, það er bara öryggi.
Já.
En af hverju sóttur að verða framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands? Af hverju vildirðu þetta starf?
Ég bara af virðingu við þetta verkefni. Mér finnst, eins og ég var að segja aðan, sko, mér finnst þetta bara svo merkileg starfsemi. Og hún er líka miklu meiri en kannski margan grunar. Hljónstinn heldur upp undir, já, 105 tónleika ári eða svo.
Mm.
Upp undir aðeins ríflega 100 tónleika ári. Þá er ég að tala alls konar viðbyrði, sko. Það eru barnatónleikar og hérna, það eru bíótónleikar og það eru og náttúrulega áskriftatónleikarnir sem eru náttúrulega svona aðal, svona hryggjast ekki í starfseminni. En bara, þetta eru svo rosalega margir viðbyrðir og mikil kæsla á þessu. Og eins og ég sagði, það er oft stuttur æfingatími og verkefni stór og mikil. Mm. Og mér finnst þetta raunni bara svo heillandi að heitna, þessi sköpun, þessi sísköpun sem að verður til hann á sviðinu, sko, að setast yfir þessa músík og heitna, verna þessa músík og blaði gerir ekki neitt, er neitt, sko. Veist, það þarf að lyftinni og stækkan og búana til, mm. þá kemur þessi galdur, sko. Það er aðláta þessu, sko, sem að, hérna, og svo hef ég líka bara, þú veist, ég hef búin að fylgjast mjög vel með hljómsveitinni. Ég byrjaði að senda hann út í útvarp á Rás 1. Ég held að það hafi verið 2006, sko. Þannig að það er að vera komin 20 ár. Svo setna mér þá fekk ég óskum að vera stjórnarformaður hjá Sinfoniunni og var það einmitt á þessum tíma þegar hljómsveitin flutti inn í Hörpu sem var svo merkilegu tími í sögu sveitarinnar. Og hún stækkaði svo mikið við það einhvern veginn og hérna varð svo mikið meira í svona fókus í þjóðlífinu af því að vera í Hörpu einfallega. Og hérna, já, svo hef ég reyndar líka settið í stjórn Hörpu þannig að ég þekki mjög svona starfseminni í þessu húsi mjög vel og já, mér fannst eiginlega bara að ég væri með þekkingu og reynslu til þess að láta gott að mér leiða með hérna, þessa hljónsveit sem ég, hérna, hann svo mjög.
Já, en þetta er náttúrulega allt öðruvísir en það sem þú hefur verið að gera hér í Ríkisútvarpinu og þetta, þú veist, að núna ertu með svona, þú veist, það er fullt af fólki sem þú þarft að passa og þú þarft að...
Já, bara alls konar, kraftar sem að verka á þessu stofnun innan og utan.
Já, já,
og,
hérna, þú þarft að vera svona á tánum eða ekki?
Jú.
Hvernig gengur það?
Það bara gengur mjög vel, ég er alveg ágætlega vanur að vera á tánum. En hérna, nei, þetta er bara stór starfsmannahópur, það eru 88 stöðugildi við hljónstina.
Mm. Og, hérna, er það svona venjulegt fyrir...
Það, hún er freka nett.
Já, hún er frekar nett.
Með að við þjóðarljónstir og eiginlega bara lítill með að við þjóðarljónstir í kringum okkur. Sko. Finnar er 120 hljófarleikara og í sinni fílamóni sveit og til dæmis staðnýttin í Kaupmannahöfn með örglega rúlega, rumlega 100 og Gautaborg er 106 manna hljónsveit. En svo er auðvitað líka svona hérna, framkvæmda og framkvæmda teimi sem er til hlýðar við þetta.
Já.
Þannig að hérna, það er heilmikið starfsemi, þetta er stór vinnustæður og fólk er að, hérna, bara eins og í lífinu að díla við ýmislegt.
Jú.
Og við öll. En það er allir í þessu verkefni og bæði framkvæmda teimið og hljómsveitin sjálf sem að ég lít nú á sem eina heilt og mér finnst mjög mikið vett að sér tala eina sinfónileg hljómsveit. Þar eru allir að vinna því sama, að hérna, stækka hljóminn, að bæta sig bara dag frá degi í öllum þeim fjölbreyttu verkefnum sem þarf að takast á við.
Já.
Bæði músíkinu og auðvitað stjórnun og starfsemi, alla.
Það er haldið gaman að hugsa til þeir, sko, 75 ár og við eigum semst hérna fyrstu upptökuna sem var 1950 það ekki.
Já.
Og þá var hljómsveitin 30, þetta var 30 manna hljómsveit.
Já, eitthvað þannig. Það hafði ekki verið eitthvað 30-40 manna, sko. Já, og síðan er náttúrulega, auðvitað sagan aðeins eldri, sagan næra aðeins lengra aftur. Það var hljómsveit Ríkisútvarpsins sem er grunnurinn að þessu. Það var til annað fyrirbæri sem hétt hljómsveit Reykjavíkur. Þetta var svona mikið púsluspil hann á fyrirhlutanum, fyrirhluta 2000 aldar. En þarna, 1950, þá er talað að það sé verið að stopna íslenska sinfóníu hljómsveit. Og það er ótrúlega sérstat til þess að hugsa að árið 1950 var bara í rauninni nokkur ár síðan að hinga kom sinfónisk hljónsveit í fyrsta sinn. Það var 1926. Jón Leifs kom með hljónsveit í Iðnó og þá heyrðist þessi hljómur hljónsveitar í fyrsta sinn á Íslandi. Og nokkrum árum áður þá heyrði hann þetta sjálfur í fyrsta sinn út í Þýskalandi þegar hann er í námi í Þýskalandi. Hann lýsir í alltaf svo skemmtilega. Að hann hafi bara vilja kasta sér í gólfið og gráta yfir bara þessu fyrirbæri og maður má oft sko á þessum tímum þegar við getum kallað allt fram í símanum okkar þá er svo mikilvægt að gleyma því ekki hvað þetta er göldrótt fyrirbæri og starfsemi að, hérna, að ná að bræða saman einhverja eina hugsun í hundramanna hópi eins og stundum er.
Ætli fólk hafi ekki farið í sparifötin þegar þau löpuðin í Austurbæbi og hlýtur
það? Já, sínum tím, alveg þetta gott, þetta sko, já. Og svo var þetta náttúrulega 1950 sem ekki stera ári í hérna, íslenskri menningu, en þess að svo bara nokkrum vikum setna er þjóðleikhúsið opnar og þá er hljómsveitin þar að spila, sko, þannig að hérna tekur þátt í því.
Já. En hefur þú sko hlustað á fyrstu, er landsýnum hlustað á þessu upptök að því við eigum hana?
Ég gerði það nú einhvern tíðan og ég stundum dreig hana fram þegar ég verið með einhverjum fjöllunum sveitina, sko, en hérna, já, auðvitað er bara hljómurinn síns tíma
já.
Og auðvitað eru þetta á þessum tíma ekki, hérna, ekki fagfólk eins og það er í dag.
Nei.
Háskóla menntað út maður er mitt þarf að átta sig á því og það er bæði, sko, það er gríðaleg fjárfestingi að verða tónlistamaður af þessu tægi. Langt háskólanum, dýr hljóðfæri sem að þarf að vera sér út um og svo þarf að komast í hljómsveit sem er nú hérna, oft eins og að fara gegn nálarauga að það að hérna, þá þarf að spila pröfuspil eins og kallað er og hæfnispróf og jafnvel bak við tjald þannig að sjáist ekki hver er að spila
Já, svo sé ekki hægt að vera eitthvað já. Að frændi minn er að
Já, það gildum þetta auðvitað bara hæfnireglur sko, hæfisreglur en hérna en já, þannig að þetta er þú veist, og það er rosaleg samkeppni, bara þegar við auglýsum hér þá er oft tugir hérna hljóðfarleikar að reyna sækjum eina stöðu og það er alveg þekkt erlendis til dæmis þegar það er auglýst eftir fyrstu flautu eða eitthvað þá er kannski 180 manns eða eitthvað að sækjum eina stöðu
já.
Þannig að það er svo rosaleg eftirspurn eftir að komast í góðar hljómsveitir við um heim
já. Ertu ekki fara á eftir? Er ekki pröfuspil í dag?
Já, það er á morgun.
Eða, morgun
já, ég held að það sé hérna, eitt pröfus, það er ein laus staða sem er búið að auglýsa núna og það er að koma einhverjir í pröfuspil á morgun.
Já, og hvað? Ert þú þá bara sem framkvæmdastjóri bara að fylgjast með?
Nei, já,
það
er sem sagt hverja stöðu er skipuð eftir ákvörn reglum pröfuspil eða dómnefnd sem sagt og en ég á ekki atkvæðarétti henni, ég er eiginlega bara svona framkvæmdar aðili já, af því að það gangi allt rétt fyrir sig og ásamt með líka hérna, mannustjórunum okkar sem heldur vel utan með
þetta. En er þetta ekki svolítið, þetta lítur verið svolítið álag að fara í gegnum þetta?
Jó, það er oft titringur kringum þetta hjá já. Fólki, sko, veist, og hérna, og þetta bara, þú fer ekki í svona pröfuspilnum að vera búin að vera heima eða að æfa þig, taldi vel lengi, og þetta er auðvitað, Já, þú veist, þetta er aldrei sérstakt, það er verið að hlusta á eftir svo mörgum atriðum, hvernig maður spilar
og
allt það, þannig að þetta eru rosalega kröfur sem við gerðar.
Já, en svo, sko, þegar maður hugsar einmitt sinfóníhljónstina, þetta er, þú veist, vinnustar og ég held stundum að við gleymum því, sko, að því við förum bara kannski að tónleika og hlustum að þetta er, þetta, vinnustadur með 88 álíkum manneskjum.
Já, já.
Og hvað, koma allir og stimpla sig inn klukkan átta eða hvernig
Nei, þetta? Nei, það er náttúrulega bara, þetta snýst allt þessar æfingar, sko, veist, og, hérna, og svo er bara haldin tímaskrá yfir það, hverjir eru hvenar í, að störfum, sko, af því að svo auðvitað þetta er, svo er bara, já, talaði nú um það aðan, að hérna, svo er auðvitað mikið álag á fólk líkanlegt bara, þú veist, það er að spila á fiðlu reynir á axlitana þær og á strengja hljófærin það að spila á segjum óbó það hefur óbóðslega áhrif á lungu og blóðrás og allt mögulegt vegna þess að það er svo mikið þrýstingur sem það þarfst að ná út og í hljófærið þannig að og hérna og málblastusleikarar eru með önnur vandamál með varir og annað þetta er nefnilega alveg það sama og að spila sko já íþróttir að háu stigi sko afreksmennska, þetta er afreksmennska í tónlist, það er nefnilega það sem það er og það þarf að bera virðingu fyrir því að hérna að fólk er virkilega að leggja á mikið á sig til þess að skapa þetta fyrir okkur
En svo er sko það dregin upp svolítið skemmtileg mynd í þessum þáttum sem við erum búin að vera að sýna hljómsveitina.
Dönsku þáttuna?
Já, það sem við erum að sýna svona og við heldum bara já það er svona sem þetta er í Sinfóni hljómsveit Íslands.
Þetta er þannig í tjóttunum.
Jú, reyndar. En þá er þetta einmitt svona þessi keppni og vera, þú veist, þetta er...
Það er stolt, þetta.
Já.
Þetta er stolt í listamenn og meinsmjönd eins og eru margir auðvitað, þú veist, en hérna fólk vill vel og vill skara fram úr og þetta er auðvitað líka bara stundum eins og að ganga á vír, sko.
Já.
Þú veist, ég meina það heyrist, það getur alveg heyrst eitthvað, ef að eitthvað klikkar.
Já. Þá,
þeir sem þekkja verkin vel, þeir heyra það.
Jú, jú.
Nokkuð. Þannig að þetta er áhætta eins og bara skapa list í hvert sinn, þú veist, hvort sem þú setur leikhús eða búið til myndlistasýningu eða hvað það er að þú ert alltaf að bara opna hjartað þitt og taka sjensinn og reyna að sleppa takinu og treysta þínum verkum og þetta er alveg sami hlutur þarna það er verið að gefa allt í flutningin af því að nú er nú til dæmis framöndan stórir ammælistónleikar í tilfnum 75 ára ammælinu þá fólk veit alveg að sumir tónleikar eru svona, hvað að segja, veiga meiri narir.
Já.
Þessu gengur.
En sko, er það þannig, þurfum við einhvern veginn að læra það bara að hlusta á sinfóníuhljómsveit? Er það þannig eða hvað?
Já, sko, það er allavega vó gott að verða, hvað að segja, fyrir sinfónískri músík, held ég. Ég held að segja bara, þú veist, og fólk á kannski, mér veist, og að því við byrjum nú að tala um músík sem vegfóður, sko, það er allavega að ég hef alltaf reynt að hafa í kringum mín börn fjölbreytta músík í loftinu og þá er ég líka ekkert bara að tala endalaust um hérna symfóni hljómsveit á fullu gasi, sko, heldur bara hérna góða, vandaða, vel vandaða, valda músík fyrir hérna í umhverfið.
Akkurat.
Og það opnar fólki einhverja heima, þú veist, og gefur því kannski hugmyndum að það geti leita fyrir sér í þessu.
Já.
Og það held ég hafi verið í mín lífi, sko, að hérna að það að væri músík í loftinu einhvern veginn hefur gert það að verkum og ég hef leitað í þessu átt og þá, þú veist, það er bara svo mikið lífsfylling í því að eiga tónlist í lífi sínu, sko, almennlega.
Já.
Og hérna, og af því að það er bara svo, það er þetta kafa svo djúft og það er þetta, hérna, leita í svo margar áttir og eins og með þessa klassísku músík sem við varum að tala um á, þú getur endalaust þegar að nördast í þessu, sko, já, sem, er svo, sem er líka svo mikill leikur, sko.
Já, en svo er líka bara gaman einmitt þegar maður, kannski að maður er svona leikmaður og pælir ekkert endilega í því, hvað, eftir hvernig eða hvað, og svo situr maður á tónlingum og heyrir einhver tón og verður fyrir sko áhrifum og þá hugsa maður, vá hvað þetta er málið, þú veist, fá eitthvað vola yfir einhverjum tónum.
Einmitt, það er einna, stund, já, þú veist, lífið heldur áfram og við lendum í ýmsu og svo allt í einu talar tónlist við okkar þannig að hún bara sker í okkur,
já,
sko, eða,
og dregur kannski upp
eða dregur okkur upp eða kýlir okkur niður, sko. Já, það er nú galdur en við þetta og bara listir almennt, sko, að hérna okkar líf er í einhverju framrás og svo er listin til hliðar og ef hún getur haft áhrif á okkur og stýrt okkur í gegnum lífið og hjálpa okkur í gegnum lífið, þá er það alltaf best, sko.
Já, já. Manstu eftir fyrstu tónlingunum sem þú fórst á, Guðni?
Nei.
Bara einhverju sinfóníu tónlingum?
Já, ég, þú veist, ég var farin að kaupa mér áskriftir á sinfóníuna svona 17-18, held ég. Man eftir því ég sett alltaf, hérna, ég átti svona græna möppu og sett alltaf efniskrarnar inn í möppuna.
Auðvitað gerður það.
Gataði þetta í nokkur árallan og svo hætti ég því.
Hvað átti þessa möppu ennþá?
Nei, innblæði því miður. Ég man eftir í hendinni. Og hugsaði á ég að gefa þetta, en ég hendinni því meður.
Í dag sem framkvæmdastjóri og sinfóníuhljómsveit Íslands, þá sérðu eftir því.
Já, algjörlega, og hérna, en þetta var, sko, nei, ég man ekki eftir svona fyrstu tónleika upplöfunni, en ég man samt eftir mörgum svona á þessum mótunar árum, þegar maður var svona að byrja.
Akkurat.
Man ekki, ég fór á kammersveita tónleika í Hafnarborg og sat alveg upp við Eggert Pálsson, hérna pákuleikara sem að, hérna, er í hljónstinni eða slavastleikara sem er í hljónstinni og hann var að spila pákur og hann var enn í hljónstinni og hérna, mér fannst þetta svo töff, hann var að spila Stravinsky og þau að spila Stravinsky og hann var svo flott hvernig hann hélt einhvern veginn og ég sá hann var að telja þetta þegar þú átt ekki að vera að spila þá þarfti að vera að telja taktana þess að koma inn, sko. Og mér fannst þetta bara eitthvað svo flott. Svo gæjalegt, sko.
Þetta er málið.
Já, þetta var eitthvað þenn, já. Það er svo, hérna, svo margar hliðar á svona flutningi sem eru svo áhugaverðar. Veist, til dæmis það að spila á túbu og þegja, þú veist, í hundrað og eitthvað takta og bara til þess að, þú veist, koma svo aðeins inn og svo ekki mikið meira.
Sko. Það er sko, ef maður situr bara einmitt og horfir á sinfóníu, það er líka ótrúlega gaman, ef maður er á tónlingum, ef maður finnst þetta dreflegaðilegt sem við erum að spila, sem er náttúrulega gerst aldrei. Stundum.
Já.
Að þá er svo gaman einmitt að horfa á þau og hugsa að þau eru búin að æfa sig fyrir okkur, fyrir að fyrsta. Svo fer maður, þú veist, horfa, hvernig þau reyfa sig. Veist, þetta er svona, þau eru á sviðinu og við erum að horfa þau.
Já, og það sem er líka skemmtilegt ef að maður leggur sig virkilega fram, þá er alltaf hljómurinn aðeins að færast á milli.
Já.
Og það er svo skemmtilegt, milli hljóðfæra hópara, milli hljóðfæra leikara, að það er svo það er svo gefandi að maður er aðeins búin að læra inn á hljóðfærafræðina, hvað hljóðfæri er hvað, hver er að spila, sko,
já, já.
Veist, þannig að hérna, en auðvitað alltaf, þeir sem eru hérna, alvanir að mæta á, á tónleika að þekja þetta allt, en þetta er samt svona, þetta er leikillin að því að njóta virkilega, það er aðeins að svona setast yfir að horfa og láta þetta tala saman, eyrun og augun, sko.
Já, og svo að manni leiðist svaklega mikið, þá telum við að koma margir hósta.
Já, stundum hósta.
Sem á að banna.
Já, en stundum það maður aðeins að reskja sig.
Það er svolítið þannig. En hvað ætlið að gera? Sko, 75 ár, það er nú ástæði til að halda partí.
Já, það er ýmislegt framtan. Sko, það er núna bara á miðvikudaginn klukkan 7, þá verður svona opið samspil, það sem við ætlum að mynda, sko, eða ekki ég verð ekki hljónstinni, sem betur verð. En hérna, það verður 200 manna hljónsett, held ég bara uppundi það,
já.
Mynduð, bæði eldri og yngri bæði fyrrverandi félagar sem bætast inn í hljónstina og sem sagt unga fólkið okkar líka sem hafa verið að taka þátt í ungsveitastarfinu og svona, það þurft fólk þurft að sækja og þarna verður myndu rísa hljónsveitir sem spila eitt kafla og Dorsak symfóni og eitt uppklapslag, þetta er bara svona skemmtilegt og hérna, kvöldboð eiginlega. Á laugardaginn fyrsta mars þá verður opin fjölskyldudagur, tvær barnastundir og Pétur Úlfurinn, verðan sem Pétur Úlfurinn er að koma út í nýrri upptöku og svo eru tónleikar og mikil hátíð þarna 7. og 7. mars og þá er Víkingur Heiðar Ólafsson, hann verður gestur okkur og spilar einleik í keisarkonstinum, 5. konstinum eftir Beethoven og síðan verður þarna Hetjulíf eftir Ríkard Strauss mikil tónaljóð eftir hann. Þannig frumflutningur eftir Jón Leifs á Darraðarljóði, þetta er Darraðarljóð og hérna er stutt og snart verk eftir Jón Leifs, mjög krefjandi fyrir stóran kór, kórarnir eru alveg búin að vera sveittir að efa sig undanfarið, þetta er ekkit grín að syngja þetta og svo alveg í blábyrjun, þar er nýr pöntun, sem sagt, nýr stuttur og snarpur forleikur eða svona hátíðarverk eftir Ingibjörg og Ír Skarphéðinsdóttur, þannig að hérna það er svona heil margt sem að verður á þeim tónleikum og 7. mars þá allir að kveikja á sjónvarpinu vegna sem þá erum við beinni útsendingu
já.
Á RÚF
já.
Í tilefni amælisins og hérna, svo kemur til okkar reynda kona sem hérna, nýjasta vinkonu mín hún heiti Deborah Borda er reyndasti menningastjórnandi bara Bandaríkjana í dag búin að stjórna áratugum saman bæði Fílamóníusveitinni í New York og í Los Angeles þá er ég að segja, sko stjórna þá er ég ekki að menna stjórna með priki heldur að vera það sem að heiti president í bandarækjánum eða CEO sem sagt framkvæmda stjóri einhvers konar og hún hérna er hókina reynst allar að segja okkur aðeins frá bara svona halda fyrirlestur sem verður 7. mars í Norðurljósum í Hörpu og verður svona hlutverk eiginlega bara hljónsita symfóni hljónsita og þessara batteríja í dag. Þannig að vera mjög gaman að heyra hvað hún segir.
Svo líka bara gaman, þú veist, fyrir okkur að við þú veist, þetta er þjóðar hljómsveit.
Heldum veitur.
Við höfum ekki gleyma því.
Nei, það er ekkit margt sko, sem eru orðað svona.
Það er fallegt.
Það voru sett tónlistarlög 2023 og þar segir Symfóni Hljómsveit Íslands er þjóðar eign.
Já.
Og við eigum nokkra hluti saman. Við eigum Þjóðleikhúsið held ég að sé orðað sem þjóðar eign og hérna handritun okkar og svona eitt og annað en hérna og það er bara dálítið mikið vett við eigum eitthvað saman
já.
Sem að hérna og svona skiptir okkur máli í dag
já. Og hvað er framöndan hjá í dag? Hvað gerir þú kemur í vinnu? Guðni?
Við erum alltaf með svona vikufund á mánudum skrifstofan og hérna förum yfir bara hvernig gekk í síðustu viku og hvað sé framöndan í þessari og næstu nú er auðvitað nóg framöndan þannig að við þurfum að skipulegja ýmis konar boðskipti sem við þurfum að hafa núna næstu daga uppi þessa afmælisdagskrá.
Mm-hmm. En ertu sko búin að, heldur þú verður strangur framkvæmdastjóri, þú er búin að vera hvað í 4 mánuði?
Já, hvað hannig?
Veistu,
nei,
hvernig framkvæmdastjóri þú ert og ætlar að verða? Svaraðu nú.
Jesus, ég ætla bara að sýna verkefni um virðingu, hann og aðalandriðið og vanda mig við ákvarðanir og hérna láta þetta hljónsveit eða sem þetta hjálpa til við að hljónsveitin geti þroskast og það eru framönda mjög spennandi tímar við erum eitt ára eftir með okkar góða aðalhljónstastjóra Evu og Ollikanin finnsk kona sem búið að vera hjá okkur síðustu ár og verður eitt hérna, sem þetta tónleika ári viðbót frá haustinu. Og svo haustið 2026 þá fáum við nýjan aðalhljómsdastjóra og listrannstjórnanda sem er Barbara Hannigan, kanadíska söngkonan og hljómsdastjórinn sem er magnkona. Já. Og hann var hér á fundum með okkur í síðustu viku og
hún vil koma.
Þar vantar ekki hugmyndina, skal við segja þér.
Og hún vil koma og er á Íslandi.
Já, og það er líka bara því að hún finnur í þessar hljómsveit einhverja listræna þrá og einhverja svona sveigjanleika sem að hún sér ekki alls þar og það er ótrúlega spennandi. Hún hugsar allt út frá eiginlega íslensku tónlistalífi líka. Hvernig getur þessi hljómsveit tengt við sem flesta hópa í samfélaginu? Það er mjög spennandi að vinna með henni á næsta árum.
Ég baði velja lag Guðni. Ég held að hún kemur með einhverja symfóníu.
Nei.
Eitthvað part úr einhverju.
Ég sleppti því.
Já, og gerði þannig að.
Fannst ekki rétt að fara að gera það. Ég valdi hins vegar rödd 20. aldra mínu viti, Ella Fitzgerald.
Algjörlega.
Að syngja þessa bænum um bjarta tíma, Over the Rainbow.
Já.
Eftir Harold Allen úr hérna Galdrakallinn mjög ós og það gerir þetta engin betur.
Nei. Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníu Hljómsveitar Íslands, takk fyrir að koma.
Takk.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me.